Laimas flaute ir jau otrā producentes Māras Špicbergas izlolotā koncerta programma ciklā, kas saucas Laiks tu lūkšana. Pirmā izskanēja 2023. Gada sākumā un saņēma gan klausītāju, gan mūzikas kritiķu atzinību, kas deva ierosmi turpināt. Arī jaunajā programmā iekļautas dažādu gadsimtu un tradīciju lūkšanas, kas apvienotas kopīgā stāstā. Tikai šoreiz stāsts ir par cilvēka ceļu un patiesības meklējumiem visa mūža garumā. Pie tam atmiņu ritējums sākas ar mūža nogales posmu, ko atspoguļo Austrumu baznīcas un Bizantijas senie dziedājumi, un rit atpakaļ uz bērnību, kam pa vidu ir kvēles un kaislība pilnie jaunības un brieduma gadi, kas atspoguļojas arī tikpat ugunīgā mūzikā, stāsta producente Māra Špicberga.
Likumsakarīgi, ka kaislība, pārliecība, cīņas, to mēs meklējām un atradām dienvidzemju dziedājumos, Latīņa Amerikas spāņu muzikā, nonācām pie patiesām retiem atradumiem. Viena no koncerta pērlēm krēdo, jeb ticības apliecība no flamenko mesas skaņdarbs, ko izdzirdot sapratām, ka nav iespējams vēl drosmīgāk, vēl atkailinātāk izteikt to vēstījumu, ko nes patiesas ticības apjaus.
Saturiski intensīvos dziedājuma blokus koncertā atdalīs instrumentālas epizodes, kad skanēs Anta Klučnieka spēlētās flautas un stabules. Arī tas būs vēstījums par dažādiem posmiem cilvēka dzīvē, taču flauta izteiks to, kas cilvēka vārdiem nav pasakāms. Koncerta noslēguma daļā dominēs dzidras un tīras bērnības noskaņas.
Mēs gribējām beigt ar sākumu. Mēs gribējām, lai koncerts beidzās ar šo gaišo cerību. Katram atmiņu stāstā atceroties savu bērnību, atceroties to, kad mēs bijām tīri savās domās, savā ticībā, savā priekā. Un tīri burtiski, ka programmas beigās mums pievienojās zēni, kas dzied kopā ar pieaugušiem vīriem, tāda ar nobriedušām balsīm pienāk bērnu līksmība, bērnu prieks un... Nu jā, tā ir tā augšām celšanās vēsts, kas arī koncerta noslēgumā mūs iedvesmo un dod cerību.
Dziedātāja Aleksandra Špicberga stāsta, ka mūziķiem tas ir azarts un izaicinājums iejusties tik dažādos temperamentos, tradīcijās un valodās.
Mums bija ļoti interesanti meklēt veidus, kā saglabāt autentiskumu, bet piemeklēt balss tembrus un krāsas. Kā pēc iespējas parādīt un izstāstīt šos dažādos stāstus. Viens no piemēriem ir Sanktus no Misa Ļuba, no Afrikāņu mesas, kur arī mums ir jāatrod jaunas krāsas, jauna tradīcija, jāparāda pareizā emocija, par ko stāsta katrs dziedājums. Un svarīgi to stāstīt tādiem, kādi esam mēs paši, nemēģinot neko atdarināt.
Laikā, kad ieroči runā, lūkšana nozīme kļūst vēl daudzkārt svarīgāka un mums latviešiem īpaši jau dziesmā izteiktu lūkšanu, uzskata Māra Špicberga.
Mūsu tautas izdzīvošanas noslēpums ir asinīs iekodēts, ir iekodēta tā pārliecība, ka dziesmu vairoks var atsist bultas. Un tādēļ mūzika dziesma mūs var mobilizēt, mēs to zinām un tam ticam, tas ir mūsu talants, kas jālieto. Tās ir, ja tā var teikt, mūsu lāčplēša ausis, kas jāsargā.
Koncerta uzvedums Laimes flauta izskanēs Lieldienu Baltās nedēļas sestdienā 6. aprīlī Rīgas Lutera baznīcā Torņkalnā. Baiba Kušče, Latvijas Radio.